Assalomu alaykum. Bugun ham o'tgan safargidek oilada erning vazifasi va majburiyatlari haqida suhbatlashamiz. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar erning asosiy vazifasi bolalarni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stirish ekani haqida suhbatlashgan edik. Efesliklarga bo'lgan maktubning 6-bob, 4-oyatda siz otalar farzandlaringizning jahlini chiqarmanglar. Ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiringlar, deb yozilgan. Farzandlaringizning jahlini chiqarmang degan so'z nima degani? Qanday qilib farzandning jahlini chiqarish mumkin? Bu oyatning ma'nosi farzandlaringizning yuragida jahl yoki nafrat paydo qiladigan ish qilmanglar degani.
Agar otalar farzandlarini sevsa, ularga muhtoj bo'lgan mehrni bera olsa, farzandlarning yuragida jahl va yomonlik paydo bo'lmaydi. Aksincha bo'lsa-chi, ota farzandi muhtoj bo'lganida o'z mehrini bermasa, farzand yuragida nafrat va jahl paydo bo'ladi. Shuning uchun ham ota eng avvalo farzandni sevishi, unga bilgan narsalarni o'rgatishi kerak. Otalar imkon topdi deguncha garajga yoki bir xonaga kirib, suv yasashni, biror bir buyumni tuzatishni o'rgatishi mumkin. Bu uchun ataylab vaqt ajratishni istamasangiz, oilada tuzatilishi kerak bo'lgan narsalarni farzandingiz bilan birga tuzating. Uni ham ishga soling. Sizga kerakli bo'lgan narsalarni olib berishni aytib o'tiring.
Buzilgan narsani tuzatish barobarida farzandingizga qanday tuzatishni so'zlar bilan tushuntirib bering. U bilan suhbatlashing. Mana shu ham farzandingiz qalbiga iliqlik baxsh etadi. Sizning muhabbatingizni shu orqali ko'radi. Otalar farzandlarini tarbiyalashlari kerak. Otalikning eng qiyin vazifasi ham shu. Farzandini chin dildan sevgan otalar ularni tarbiyalaydi. Bolalarga o'zini nazorat qilishni, o'zini tutishni o'rgatish lozim. Oilada mehr bilan tarbiya topgan farzandlar kelajakda katta bo'lgach o'zlarini nazorat qila oladigan bo'ladi. Bugungi kunda ko'pchilik otalar farzandlari yaxshi bilim olishlari uchun maxsus maktablarda o'qitmoqdalar. Har qancha pul ketsa ham yaxshi va maxsus maktabda o'qitishni istaydilar.
Biroq farzandning xulqi uning bilim olishidan ham muhimroq. Siz qancha ko'p bilimga ega bo'lmang, agar xulqingiz yaxshi bo'lmasa, atrofdagilar oldida qadringiz bir pul bo'ladi. Farzandlar ota-onasi ularni tarbiyalashlarini istashadi. Kelajakda boshqalardek yaxshi xulqqa ega bo'lmasa, bu borada ota-onasini ayblaydi. Atrofimizdagi jinoyatchi o'smirlar qayerdan paydo bo'lmoqda? Agar hozir farzandingizni to'g'ri tarbiyalamasangiz, bir kuni kelib u ham shunday ahvolga tushib qolmasligiga kim kafolat beradi? Keyingi suhbatimizda qanday holatlarda farzandlar jinoyatchi bo'lib qolishi haqida so'z yuritamiz. Agar buni olishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni tinglang.